Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Stres je reakce organismu na hrozící nebezpečí. Tak zní jedna z mnoha definic. My si ale dneska řekneme víc. Třeba to, jak nechat hladinu stresu klesnout a co je důležité o něm vědět. Vítám Táňu Mančíkovou, psychoterapeutku, lektorku a krizovou interventku linky bezpečí. Ahoj Táňo.
Ahoj Radko, díky za pozvání.
Jsi ve stresu? Nabízí se to na začátku se zeptat, když máme takovýhle téma.
V takovém mírném stresu jsem byla, když jsem spěchala na tramvaj, abych se sem dostala včas. A teďka už ve stresu nejsem, protože si povídám s tebou o tématu, které mám ráda.
Které máš ráda, no tak to jsem ráda. Já, že tady máme odborníka na stres. Tak co to je?
Stres je úplně normální, přirozená součást života a je důležitý k adaptaci. Je to nějaká fyziologická reakce na nějakou změnu.
No a když jsme začali u tebe, tak mě napadá, jestli si myslíš, že ty ten svůj stres znáš a umíš s ním zacházet.
Myslím si, že jo, že svůj stres znám, že jsem v dobrém kontaktu se svým stresem a taky znám strategie, co s ním, což hodně pomáhá vlastně pro jakýkoliv i budoucí stres.
Tak to doufám, že se k tomu dostaneme, abychom i z toho mohli čerpat my. No to takhle zní snadně, když to takhle říkáš. A jaká je ta cesta k rozpoznání stresu a práce s ním?
Nějací lidi to mají velmi přirozeně. Záleží to taky na tom, jak se se stresem zacházelo v jejich původních rodinách a taky kolik stresorů mají kolem sebe v současnosti. Poznání sama sebe, být se sebou v dobrém kontaktu. To mně přijde takový základ toho, abych věděla, co se svým stresem můžu dělat. Taky velmi pomáhá edukace, vědět, co to ten stres je a jak funguje. Proč se vlastně zobrazuje v těle náš stres. Zároveň vím, že stres je přirozený a je normální a pomáhá nám se na tu situaci adaptovat.
Ty jsi říkal, že ta edukace, že to teda má vliv na to, jak zacházíme s vlastním stresem. Jak dalece, jak moc, jakou to má váhu vlastně ta edukace, jo? To, že něco vím a nevím. Jestli nestačí vlastně ty strategie, jenom jako jak to zvládat, jo? K čemu to slouží ta edukace?
Asi někomu to stačí vědět ty strategie. Moje zkušenost je, že když to člověk pochopí tady v tomto případě z fyziologického hlediska, protože stres, ač často se považuje za emoci, tak je to v reakce těla. Je to v těle zobrazená nějaká aktivita toho těla. Tak pro mě třeba je fajn o tom vědět, jak to probíhá, proč se co děje a tím možná zvolit tu lepší strategii, co s tím v tu danou chvíli.
No takže ono samo o sobě je to strategie. Vědět o tom. Tak pojďme na to. Pojďme se bavit o té fyziologické stránce stresu. Jo? Co za tebe je vlastně podstatný o něm vědět?
Stres je reakce, jak jsi říkala, na ohrožující situaci. Že ten mozek z nějakého důvodu nám vyhodnotí nějakou situaci jako ohrožující. A to znamená, na to má to tělo výborné mechanismy. Jo? Začne schromažďovat kyslík, aby mohl, když bude utíkat nebo bojovat, což je reakce na stres, tak aby byl dobře zásobený kyslíkem. Taky pumpuje do svalů krev, aby byli schopni dobře rychle začít běhat třeba, anebo do rukou, aby mohli útočit. A tím můžeme třeba my cítit, že se zvyšuje tep, že nám víc buší srdce, což je důležité, aby mohlo dostat to srdce ten kyslík a tu krev do tam, kde je potřeba. Naopak, co nepotřebuje tělo ve stresu, je například trávicí soustava. To znamená, tu on úplně vypne. V době boje já nepotřebuju trávit, což má potom za následek to, co se děje, když ten stres klesne. Že tam bývá lidem někdy špatně a je to z toho důvodu, že se tam znovu vyrovnává ten systém, aby to tělo mohlo dál fungovat. Tak je od žaludku někdy špatně.
A souvisí to také s potřebou jíst a nejíst v tom stresu?
No to je zajímavá otázka s tím jíst a nejíst. Oproti jiným zvířatům, savcům, my to máme tak, ty zvířata to mají, takže ve stresu nejí a u lidí to funguje trochu jinak, protože u nás je taky známe takzvané hedonistické jedení a může to mít souvislost s tím, jak my máme emočně navázané, jak jsme emočně navázaní na nějaké jídlo. Já dám příklad, když jsme měli třeba babičku, která nám dělala krupicovou kaši. A babička byla laskavá, bylo nám tam vždycky dobře, cítili jsme se tam uvolněně a radostně. Tak tohle spojení, že mám chuť na něco sladkého, na krupicovou kaši nebo něco, co jí je blízké, tak znamená, že vlastně si jdu vyvolat ten pocit toho klidu, toho uvolnění. Mm-hmm. Takže ne vždycky to u nás funguje, takže je to že jdu se přejíst nebo potřebuju do sebe dostat cukry ve smyslu energie, jo, protože potřebuju cukr taky do těch svalů, jako abych mohla utíkat a ne vždycky to znamená něco špatného, že si jdu vyvolat tu reakci toho klidu.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ty jak jsi mluvila o tom kyslíku, kterého je v průběhu toho stresu víc, mm-hmm. tak my nikam ale jako neutíkáme většinou, jo? Mm-hmm. Nebo nebojujeme, jo? Nezápasíme. Tak on se mm-hmm. přesto hromadí, vyvolává mm-hmm. tyhle reakce, které jsou teda vlastně se dlouhodobě nemění, zůstávají stejné mm-hmm. a to tělo zůstává v klidu.
Ano, a to může způsobit, pokud nemám ten stres vybitý, nemám ho třeba postupně vybíjený a on se mi hromadí, tak může přejít i do panické ataky, kde tam jde už vidět to, co ten kyslík tam způsobuje, že ten člověk vlastně může přestat dýchat. A ten člověk, pro člověka je to strašně nepříjemná situace, protože má pocit až na infarkt, nebo že zemře, protože nemoc se nadechnout je fakt hodně náročná situace a zase tady pomáhá ta edukace vědět, že proč to tělo se nechce nadechnout, je z toho důvodu, že toho kyslíku má přes příliš. A v tu chvíli je dobré začít vydechovat. Buď zadržet dech, aby se už další kyslík nedostával do těla, anebo se soustředit jenom na pomalé a co nejdelší výdechy, aby jsme se zbavili toho kyslíku, kterého je tam moc.
Což je asi těžký si uvědomit ve chvíli, kdy to zažívám.
Je to tak. Mm-hmm. Jo. A proto pomáhá vlastně to vědět, anebo mít nějakého průvodce, mít někoho, kdo tomu rozumí a může nám to vysvětlit v tu chvíli, nebo spíš než vysvětlit, tak spíš vést. Pokud nikdo takový není, tak se dá zavolat na krizové linky, kde umí s panikou zacházet.
Mhm. Ty jsi zmiňovala, že tady tělo absorbuje kyslík, ale oni se vyplavují právě i nějaké hormony v důsledku toho.
Mm-hmm, ve stresu. Mm-hmm. Jo, kortizol, nejčastěji taky adrenalin. Vlastně je to hormonální, to tělo pracuje jako celek a pracuje s hormonální soustavou. Ten kortizol, adrenalin, to jsou všechno látky, které nám právě ten organismus se nabuzuje k tomu, aby mohlo dojít k nějaké akci. Tam mně přijde fajn to, co jsi říkala ty, vědět, že často ta akce nepřijde z našeho směru. Jo? A to už se možná dostáváme i k tomu, co pomáhá se stresem a to je to, že někomu může pomoct jít na procházku, jít vlastně udělat tu fyzickou aktivitu, kterou ze sebe já můžu dostat tuto energii, aby v tom těle právě nezůstala a nehromadila se.
Mm-hmm. Myslím, že zrovna kortizol odchází tělem jenom prostřednictvím fyzické aktivity.
Pohybem,
sportem.
Mm-hmm. Mm-hmm. Co ještě pomáhá, nebo ono často, když jsme v té vyhrocené situaci, v té panice, tak tam taky je cukr v těch svalech, který pak může způsobovat to, že se člověk až se dobře vydýchá, opravdu vydýchá ve smyslu výdechu, ne nádechu, tak může nastat chvění a nebo někdo říká třes, někdo mravenčení, tak zase dobré vědět, že to je naprosto přirozená reakce toho těla a je klidně možné tomu pomoct, to znamená, chvějou se často periferie, ruce, nohy, rty, brada, tak je dobré tomu pomoct, to znamená vytřepávat. Jo, pomoct tomu tělu tu energii dostat z těla pryč. Mm-hmm. To je taky pohyb, docela vlastně prudký, který nám pomůže se zbavit této energie.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.
Tak on ten stres asi v tom životě je nějak přirozený, ale zároveň asi by tam měla fungovat nějaká odolnost, abychom určitou míru stresu byli schopni nějak zdravě zvládnout a budovat si. Jo, jaký to má vztah, ten stres a odolnost?
To, že máme v životě stres, jak už jsme říkali, je opravdu normální. Takže co nepomáhá a co naopak podporuje úzkostnost, je to vyhýbat se stresu. Jakože úplně se mu vyhýbat. Například pro někoho může být náročné jít. Nechce se mu do školy, protože tam moc lidí, je tam velký hluk, tak to, že by se tomu začal vyhýbat, tak může zvyšovat tu úzkostnost tady z této činnosti. Jo? Takže je dobré tam k tomu přistupovat tak, že do té školy sice půjde, ale bude mít velkou podporu toho třeba okolí nebo někoho, kdo mu s tím pomůže. Že tam nebude například nárok na výkon podat výborný výsledek v písemce. Ale už jenom to, že tam dojde, že to zvládne tam dojít, tak ho může posílit a může mu zvyšovat tu odolnost.
Je to vlastně takový otužování. Jo, jako místo krátký ranní sprchy dát si cestu do školy, jo, nebo určitou míru stresu, jo, která pak zajistí to, že ten velký stres, nevím, pád do studené vody člověk zvládne líp, než když je nepřipravený.
Jo, a říkala jsi důležitou věc, že to musí být v nějaké míře. To třeba tomu velmi pomůže to, když se ten člověk takzvaně zazdrojuje, že on bude vědět, co má dělat i v takto nepříjemné pro něho situaci. Bude vědět, že tam bude kamarádka Julča, ze kterou se hned na začátku před první hodinou povykládám o tom, co bylo včera. Jo? Nebo po cestě vím, že se tady zastavím na rohu této ulice, těsně než přijdu do té školy a udělám si to, co vím, že mě běžně pomáhá. To je dobré mít naučené. Třeba nějaké dechové cvičení. Jo? Párkrát vydechnout. Jo? Nebo použiju techniku pěti smyslů. No, to znamená, že se zaměřím na smysly. V momentě, kdy se zaměřuju na smysly, tak tělo nedokáže být ve stresu ve stejnou chvíli. Je toto je dobré znát, že to není jenom to hodit toho člověka, jak říkáš, do studené vody, ale vlastně dát mu ty zdroje, aby to dokázal. A tím se může posilovat ta odolnost.
Táňo, připomeň pět smyslů, jenom ať to tady zase zazní, myslím, že to je důležitý.
Výborná, jednoduchá technika, může mít krátkou a dlouhou verzi. A krátké verzi je o tom, že se najdu si pět předmětů očima, které se mi třeba líbí, nebo které, když jsem ve svém pokoji, tak které mám rád. Tak se můžu si je nahlas pojmenovat, nebo v duchu si je pojmenovat. Čtyři věci, které slyším, v blízkosti i v dálce. Může to být, že tam bzučí moucha, v dálce slyším auto, že jdu ke čtyřem zvukovým
věmům.
A tři, to každá ta technika to má jinak, nebo po každé je popsaná jinak. Já třeba říkám tři hmatové věmy, to znamená, někde se mi dotýká oblečení, nebo nohy země, nebo záda, třeba pohovky, takže tři nějaké hmatové věmy a je klidně možné u toho si i říct, jestli je něco teplé, studené, drsné, měkké, vlastně si to takhle popsat. Pak můžu jít ke dvěma smyslům, a to čichovým, takže začichám a co tam cítím v okolí, jaké dva věmy si řeknu a jeden ten, co mám v puse, to znamená chuť. A to většinou bývá to, co naposledy vypijeme nebo sníme. Takže to je takové 5, 4, 3, 2, 1, zrach, sluch, hmat, čich a chuť.
To je krásná technika a vlastně strategie, jak nechat hladinu stresu klesnout. Tak my už se k tomu pomalu přibližujeme. A ty jsi teď mluvila o studentech, jo, nebo o škole a nás teď čeká začátek školního roku, přechody ze střední na vysokou školu a asi důležitá také ze základní školy na střední školy nebo na malý gimply, na větší gimply. Jak to udělat, aby se dobře zvládl ten začátek školního roku, protože se dovedu představit, že spousta studentů a žáků začínají mít obavu z toho, jak to zvládnout, co tam budu dělat, jaký bude první den, první týden, jak se skamarádit. Je to stres.
Je to stres a to i když tam nejdeme poprvé, ale po těch prázdninách je to taková docela dlouhá mezera, tak a když třeba ty lidi nevídáme během toho, tak i to, že jako co, jaké to tam bude a co ti spolužáci a jestli mají větší zážitky než já a teď začne nový školní rok, chci mít lepší výsledky, tak mi přijde fajn, jako ještě mi přijde dobré rozdělit to na to, jak pracovat se stresem jako student a žák a taky pak jako rodič, protože to má velký vliv taky na to dítě, čím mladší, tím větší vliv to bude mít. Mně přijde fajn na to myslet už nějakou dobu dopředu, ale ne tím, aby se nechal jako mozek tím zahltit, že teď mě čeká zase 1. září a bude to náročné, ale spíš právě to, jak se zase podpořit. Znovu jsme u těch zdrojů. To znamená, co mě pomáhá proti tomu stresu. Znamená to to, že 14 dní dopředu si koupím to, co potřebuju, nebo právě až 2 dny předem si to koupím a půjdeme celá rodina někde nakupovat pro všechny děti, sourozence, všechny pomůcky. Já vlastně se na tom i domluvit v té rodině. Pak klidně je fajn mluvit o tom, že ten stres mám, že je to stres, nebo je to taková nervozita a je to vlastně taková nervozita, která je příjemná, a nebo opravdu se tam něčeho bojím. Jo? A bojím se čeho? Protože jsem byl šikanovaný, nebo bojím se toho, že tolik lidí jsem za celé prázdniny neviděl a není mi dobře vlastně v tak velkém kolektivu. Nebo máme mít novou učitelku a já ji neznám.
Nebo přicházím úplně do nového prostředí, do nového města, do jiné školy, kde nevím, kde bude šatna, kde bude moje třída, jak se tam zorientuju.
Přesně tak. Takže dobré o tom mluvit s někým, kdo mě v tom může buď podpořit, nebo dokonce pomoct. Vlastně tam třeba se mnou zajít a říct si, aha, tady jsou ty šatny. A nebo si říct, že tam půjdeme spolu. Ať už s kamarádkou, s rodičem, nebo jak je to příjemné. Pak mně přijde fajn nemít nereálná očekávání. A to jsme u výkonu. Vlastně více soustředit na to, co mi tam pomůže, v čím já se zazdrojuju. A pak můžu řešit učivo, známky. Člověk se nedokáže učit, když má strach nebo když je ve stresu. Že proto mně přijde důležité se zaměřit na ty zdroje. Že hledat podpora ty sociálních.
Promiň. Hledat ty východiska a ne živit ty obavy. Jo? To je to, co ty říkáš.
Ale těch obavách je fajn mluvit. To mně přijde dobrý, že jich můžu pojmenovat, že se to děje. S ohledem na okolí, když naopak bude nás poslouchat někdo, kdo bude ten, kdo to uslyší od někoho, tak je dobré to nebagatelizovat, neříkat, ale to bude dobré, nebo zvládlo to už tisíce děcek, taky jsme to zvládli, to nepomáhá. Jo, je dobré ho vyslechnout a podpořit toho člověka. Vlastně mít respekt tomu, že tu obavu může mít. Vyjádřit pochopení.
A pochopení a podpora není to, co jsi říkala před chvilkou. Jo? To jsem taky zvládla, zvládneš to taky. To není ono.
Jo? Ale můžeme se s ním bavit, jestli už takovou situaci zažil, jestli si ji pamatuje a co mu tehdy pomohlo. Jak to on vlastně zvládne. A nebo co by mu pomohlo tentokrát. Že si vezne do batohu svůj oblíbeného plyšáka třeba, nebo fotku rodiny. Nebo že už bude mít právě všechno připravené, a i když to není povinnost, tak už si to do té školy přinese a má takovou jistotu na těch zádech toho, co potřebuje. Taky mi přijde fajn, to neovlivňují moc děti, ale ovlivňují to rodiče, kdy jedeme na poslední dovolenou, nebo kdy už máme ten čas na to přeladění a vlastně na to povídání si o té škole, taky co může velmi pomáhat i v těch jako rodinách, tak je humor, to jako sdílení veselých historek toho, kdo kdy co zažil i v takovýchto situacích, je to vlastně nějak odlehčit. Je dobře odhadnout tu míru, aby to nebylo právě ta bagatelizace.
No, já myslím, že toho padlo hodně, co se vlastně dá udělat na konci školního roku, pár dní předtím, nebo i v tom samotném týdnu, když už se to děje, když už vlastně je ten první den a pořád teda mám pocit, že nemám toho nejlepšího kamaráda, že sedím vedle někoho, kdo je teda nějaký jako divný, že jsem se vlastně s někým celý den nebavil a jak to bude vypadat celý ten školní rok, tak i tam se vlastně asi leda, co z toho dá nějak využít.
Určitě. A zase je dobré myslet na to, že my pracujeme vždycky za těch okolností, které máme. Takže možná by mě pomohlo jít ven a vyběhat to, že mám stres z toho, že sedím vedle někoho, kdo mi nesedí, ale v tuto chvíli já tam musím sedět, tak najdu jiný způsob, co mě může pomoct, aby mě bylo aspoň o trochu líp. Jo, že nezaměřovat se na to, co nejde a hledat v tu chvíli to, co jde, i když to není ten ideál.
Mm-hmm.
Takže vím, že mě pomůže dát nohy pevně na zem, nádech, výdech, anebo se ukotvím do té třídy na nějaký obraz, který je pro moje oko příjemný.
To je v tu aktuální chvíli, kdy se to děje. Dobře. Táňu, je ještě nějaký další způsob, který stojí ze zmínku, jak nechat klesnout hladinu stresu?
Jo, mně přijde fakt důležité, aby člověk vůbec vnímal to, že je takzvaně aktivovaný, že v tom stresu je, že v momentě, kdy já to budu vnímat, že jsem taková jako nabuzená a že toho je už moc, tak v tu chvíli já můžu zvolit nějakou strategii a tam může spadnout právě práce s tělem, ať už s dechem, kotvením, jak jsme říkali, technika pěti smyslů, spadají tam relaxační cvičení, rozhodně tam spadá sociální kontakt. Už jenom to, že si s někým popovídám, a to ani nemusím povídat o té stresové záležitosti. Někdy naopak pomůže se pobavit úplně o něčem jiném, takže posilovat tímto i ty vztahy, sport, vlastně vyběhat to, a nemusí to být výkonový sport, jo, to může naopak zase aktivovat. Je to třeba procházka se psem, delší než jsem zvyklá, a zvolím si, jestli na ní chci sama, anebo právě chci během té procházky s někým si povídat. Každý má svoje techniky a je dobré to taky zkoumat, tak s tím jako experimentovat, co mě vyhovuje, co mě dokáže snížit tu hladinu stresu. Bavíme se o stresu, který je aktuální, který je teďka, se děje z nějakého důvodu. V momentě, kdy už bychom se bavili o chronickém stresu, tam je potřeba vyhledat odborníka.
Mm-hmm. Chronický stres, ten takový, který trvá opravdu jako dlouhou dobu, roky, a je způsobený ať už nějakou pracovní zátěží, rodinnou zátěží, dlouhodobou péčí třeba o někoho, kdo to nutně potřebuje v rodině a tak dál.
Mm-hmm. Jo, a nešla bych asi do roku, klidně prostě stres, který zažívám několik týdnů, které způsobují to, že nemůžu spát, tak ono stačí nespat pár dní a vlastně ten člověk nemusí být schopen toho, čeho je schopen normálně. Takže klidně už tam se dá vyhledat odborník, když to trvá delší dobu, ale jsem schopen se vlastně na sebe podívat, nahlédnout, pracovat se sebou, tak se nabízí psychoterapeutická péče.
Což už je vlastně intervence a všechny ty techniky a způsoby zvládání stresu, o kterých jsme se bavili, tak byla prevence. Dalo by se to tak možná oddělit, rozdělit?
Dá se to rozhodně oddělit. Do prevence spadá to, když jsem aktivovaná, zase připomínáme, to je v pořádku, to je normální, během dne jsme několikrát aktivovaní, to znamená, že začíná ta stresová reakce, ta nám pomáhá, a pak je vždycky důležité myslet na to, že musí klesnout, že ta vlna musí jít zase dolů. V momentě, kdy nejde, tak další stres se přičte k tomu předchozímu a ta aktivace se zvyšuje. Tak tohle je prevence. Když jsem aktivovaná, nechám to klesnout. A pak jsme se bavili hodně o tom, kdy už se ten stres děje v nějakém větším měřítku, tak jaké techniky se dají použít. Ještě dodám, že vlastně je důležité vědět, co mě pomáhá, nepomáhá, ale taky ono v každé situaci mě pomůže něco jiného. Normálně mě pomáhá jít si zaběhat. V momentě, kdy ten stres je ve velké míře, tak ten člověk ani není schopen jít si zaběhat a potřebuje úplně jiný druh aktivity, akce, která sníží tu aktivaci.
Táňo, moc děkuji za rozhovor a připomínám, že stres a napětí jsou témata, která patří jak na Linku bezpečí, tak na rodičovskou linku. Pokud podcast nestačí, volejte nebo pište. Táňo, měj se hezky, díky, ahoj.
Děkuju, ahoj.
Podcast Na tenké lince. Vaše linka do bezpečí.